эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын 16 январ жекшемби күнкү таңкы берүүсүн уланттабыз. Алдыдагы бир саатта сизге сунушталчу макала баяндардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм, постсоветтик мамлекеттердин көпчүлүгүнүн башчылары Казакстандагы нааразылыктарды жана зомбулуктарды чочулоо менен байкап турушат. Элдик экономика түрмөгүндө казак кыргыз мамлекеттеринин ортосундагы соода алакасын талкуулайбыз.
Эртең барып туруп жети посттун баары жабылгандан кийин муунду желкесине ким? Кадырбек ташкер берет. Ким ташкер берет? Элибизди ким багат?
Ошондой эле жакында кинорежиссер Руслан Акун тарткан абдан популярдуу болуп жаткан акыркы сабак деген Нарын шаарында тартылган жаңы кыргыз сериалынын таржымалын дагы айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Постсоветтик мамлекеттердин көбүнүн жетекчилери Казакстандагы нааразылыктарга жана зомбулуктарга чочулоо менен көз салып турушту. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна аскердик көмөк сурап кайрылуу менен президент Касым Жомарт Токаев өзүнүн бийлик үчүн күрөшүнүн жаңы барагын ачты. Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш Казакстандагы соңку жагдайды талдоого алды. Анын баянын Эрнест Нурматов кыргызчалады.
Мурда болуп көрбөгөн нааразылыктар толкунун жана куралдуу кагылыштарды басуу үчүн жардамга келген орусиялык аскерлерди ташыган биринчи учактар Казакстандын мурдагы борбору Алматыга 6 январдын таңында кондо. Алар Орусиянын демилгеси менен түзүлгөн. Казакстан өзү да мүчө болгон аскердик альянс ЖКК-нун линиясы аркылуу келген бейпилдик орнотуучу күчтөрдүн бир бөлүгү. Президент Касым Жомарт Токаев аскердик жардам сураганын 5 январда телеканал аркылуу кайрылуусунда жарыялаган. Ал нааразылыкка чыккандарды чет элде даярдыктан өткөн жана мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген эл аралык террорчулардын бандасы деп атады. ЖКК-нун линиясы аркылуу орус, белорус, армян, тажик жана кыргыз аскерлеринин келиши улам түркүнтү салып жаткан кризисте жаңы бап ачты. Бул окуянын өзү Казакстандын авторитардык бийлигин жана Өзбекстандан баштап Орусия менен Беларуска чейинки коңшу автократияларды бир силкип алды. Алар иш жүзүндө Борбор Азиянын эң бакубат өлкөсү Заматта жардын кырына келип калганын көрүп чочулап турушту.
Орусия өзүнүн өнөктөштөрүн колдоого даяр экенин көрө алдык. Баары ийгиликтүү аяктаса, бул чөлкөмдөгү коопсуздуктун кепилдиги катары Орусиянын ролун дагы да арттырат.
Деди Москвадагы Карнеги борборунун өкүлү Александр Габуев Азаттыктын орус кызматы менен маегинде. Суюлтулган газдын кескин өсүп кетишине байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына тез эле жайылып кетти. Анын үстүнө нааразылыктын бутасы президент Токаев менен өлкөнү 30 жыл башкарган биринчи президент 2019-жылы кызматын тапшыргандан кийин да таасирин сактап калган Нурсултан Назарбаевке багытталды. Баалардын өсүшүнө карата нааразылык, экономикадагы оош кыйыш жагдайлар, күнүмдүк коррупция жана автократиялык режим так ушул массалык башаламандыктарга алып келди. Натыйжада миңдеген адамдар өкмөттүк мекемелерди, телестудияларды, аэропортторду жана дүкөндөрдү басып алышты. Казак бийлигинин жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылышы жана өзүнүн армиясын антитеррордук операция менен нааразылыктарды басуу үчүн пайдаланышы постсоветтик мейкиндиктеги көптөгөн мамлекеттер үчүн белги болуп калды. Бул өлкөнүкүнө окшош режимдер үчүн аталган окуялар сыноо катары кабылданууда. Бул биринчи кезекте Орусияга тиешелүү. Украинадагы Кремлге ыктаган өкмөттөргө карата 2014-жылкы жана Беларусьтагы 2020-жылкы нааразылыктарды карап туруп, президент Путин казак бийлигине токтоосуз түрдө жардам берүүгө макул болду.
Москва Токаевти кетирүүгө жол бербейт деп ойлойм. Тескерисинче, ал жакта режимди кандай жол менен болсо да сактап калууга даяр экендиктерин көрсөтүп жатышат,
деп эсептейт Габуев. Казакстанга ЖКК-нун аскерлерин жөнөтүү чечимин алгач азыр уюмга төрагалык кылып жаткан Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жарыялады. Ал аскерлер бул өлкөдө кырдаал турукташканга чейин чектелген гана мөөнөттө болорун жана алар стратегиялык объектилерди кайтаруу менен гана алектенерин билдирди. ЖККнын катчылыгы болсо Москва десанттык күчтөрдү жөнөтө турганын кошумчалады. Бул ЖКК негизделген 1999 жылдан бери Альянстын өз мүчөлөрүн колдоо үчүн биринчи жолу аскерлерди пайдаланышы. Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан кирген ЖКК мурда куралдуу жаңжалдарга катышуудан баш тартып келчү. Маселен, ошол эле Кыргызстандагы 2010 жылкы этникалык кагылышка же 2021 жылкы армян Азербайжан чатагына киришкен эмес. Казакстандагы азыркы кризис сырткы күчтөрдүн аралашуусу менен болгонуна эч кандай далил жок. Бирок ага карабай казак бийликтери так ошол террордук коркунуч жөнүндө айтканы ЖККнын кийлигишүүсүнө негиз берди.
Бул Орусиянын тышкы саясатында Казакстан өзгөчө роль ойной турганын күбөлөндүрүп турат,
дейт Александр Габуев. Баса, ЖККнын аскерлерин киргизүү маселеси Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Казакстандын ички иштерине башка мамлекеттер кийлигишпеши керек деп айткандан бир нече сааттан кийин жарыяланганы эсибизде. Токаев ошол эле учурда Беларусь лидери Александр Лукашенко менен сүйлөшкөнүн билебиз. Ал өзү 2020 жылы элдик демократиялык кыймылды өкүм зордук менен баскан. Ошондон бери анын бийлиги Орусиянын экономикалык жана саясий колдоосуна катуу көз каранды болуп келатат. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги казак бийликтерин колдоо тууралуу билдирүү таратып, казакстандыктар жарылган көйгөйдү өз алдынча жеңип чыгарына ишеним артты. Кытай дагы Казакстандагы кырдаалга камтамачылыгын билдирип чыкты. Себеби бир кур бир жол долбоору үчүн бул өлкө чоң мааниге ээ жана акыркы 10 жылдыкта эле ага сан миллиарддаган инвестициялар салынган. Кытай Эл Республикасынын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Венбин 6 январда Казакстандагы окуялар алардын ички иши экенин жана Бээжин кырдаалдын эртерээк турукташуусуна үмүт артаарын айткан эле. Кытайдын мамлекеттик Global Times басылмасынын мурдагы редактору Ху Цзин твиттердеги постунда Казакстандагы башаламандыктар түстүү революцияларга окшош экенин жазып, аны Грузиядагы 2003 жылкы жана Украинадагы 2005 жылкы каршылыктар менен салыштырды. Ал жылдары аталган өлкөлөрдүн кремлчил лидерлери бийликтерин жоготкону маалым. Цзин ошондой эле кырдаалдын турукташуусун Орусия менен Кытай чогуу камсыз кылат жана тышкы кийлигишүүгө жетиштүү соккурушат деп эсептей турганын жазды. Мында Токаевдин батыштын Казакстанды баш аягы жок башаламандыктарга кириптер кылуусуна Орусия менен Кытай уруксат бербейт деп айтканы аргасыз эске түшөт. Казакстандагы кымгут кырдаалдын кескин өзгөрүшү жалпы өлкөмдү мындан аркы өнүгүшүнө таасир этпей койбойт. Токаев башында демонстранттардын айтканына көнүп, үйүчү отундун баасына мамлекеттик көзөмөлдү калыбына келтирди жана каршылыктардын башкы максатына айланган Назарбаевди Коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан бошотту. Президент мындан сырткары өкмөттүк кызматтан кетирди жана жогорку кызматтарга жаңы адамдарды дайындады. Бирок казак бийлигинин акыркы 10 жылдыктардагы саясий жана экономикалык багытына ичи чыкпаган элдик нааразылыктарга бул кадамдар анча таасир эткен жок. Назарбаев, анын достору, туугандары жана башкаруучу Нур Отан партиясы 30 жылдык авторитардык режим учурунда саясий жана медиа айдыңды толук көзөмөлдөөгө жетишкен. Ошол туштарда бийликтер элдик нааразылыктарга жооп кылып, болор болбос реформаларды жана өкмөттө орун алмашууларды жасамыш этип калчу. 2019 жылы Назарбаев президенттик кызматтан кеткен, бирок ошол эле убакта улут лидери катары формалдуу жана формалдуу эмес чоң бийликти сактап калган. Президенттик орунга өзүнүн мураскери катары Токаевди тандаган. Ал болсо биринчи жумушу катары анын урматына Астана шаарын Нурсултан деген аталышка өзгөрткөн. Казакстан режимди алмаштырбай туруп лидерди алмаштырса болоорун көрсөттү деп белгилейт бул окуяларга байкоо салган Глазго Евразиялык изилдөө университетинин профессору Лука Анчески. Соңунда Казакстандын саясий сахнасында башы көрүнгөн оппозициялык лидерлердин баары тазаланганы анык болуп калды. Ал акыркы нааразылыктардын багытын жана мындан аркы реформалар үчүн биригүүлөрдү туңгуюкка кептеди.
каршылыктардын конкреттүү лидери жок, бир муштумга түйүлгөн оппозициясы жок. Демек, режим кайрадан бутуна турат.
Деп эсептейт АКШнын Улуттук Коргоонуу Университетинин окутуучусу Эрика Марат. Ошондуктан эми коңшу мамлекеттер Казакстандагы процесске тынбай көз салып турушат.
ЖКК өлкөдөгү ички маселелердин эч бирин чече албайт, анын экономикалык же саясий абалын да оңдобойт. Алар авторитаризмди күчөтүшөт. Ал келечекте каршылык кыймылдарынын кайрадан козголушуна алып келет,
дейт Эрика Марат. Талдоочу Рид Стендиштин баянын мен Эрнис Нурматов кыргызчаладым. Аман туруңуз.
Дал ушул теманы улантабыз. Өзбекстанда жакынкы жылдары социалдык нааразылыктардын тутанышы мүмкүн эмес деген пикири менен Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков Азатка бөлүштү. Ал ошондой эле чөлкөмдөгү Өзбекстандын азыркы позициясы жана Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун билдирүүсү тууралуу суроолорго жооп берди. Данияр мырза, Казакстандагы окуялар чөлкөмдү сестенткенин көрдүк. Кыргызстан кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн миссиясы казак жергесинде бир жумадай туруп чыга баштады. Эл аралык аскерлер Казакстанда кырдаалды оңдоого канчалык салым кошо алды же бул Москванын кандайдыр бир саясий таасирин көрсөтүүсү болдубу?
Өзү ЖККнын тарыхында бул биринчи жолу болгон эле окуя болду. Бул практикада биринчи жолу болду да. Токаев мырза президент катары карап туруп агрессия болуп атат, эл аралык террористтер бар деген айтканы өзү аябай коркунучтуу да баардыгыбызга. Эгерде бул чындык болсо бул аябай коркунучтуу нерсе. Бул сөзсүз мындай туркчулук жактан жардам берди го деп ойлойм.
Казакстандагы окуялардан кийин Өзбекстандын чөлкөмдөгү ролу жана позициясы жөнүндө эмне айта аласыз? 30 миллион калкы бар өлкө жамааттык келишим, коопсуздук келишим уюмуна кирбегенин эске алганда.
Мен Өзбекстанда 2 жылдан ашык элчи болуп иштеп жүргөм. Ал жактагы ал акыбалды жакшы билем деп айта албайм, бирок мындай Каримовдун президент болуп жүргөндө заманында мен барып иштеп калганмын. Анан кийин Мирзиёев келип президент болгон заманда да көргөмүн да өзгөрүлүштөрдүчү. Анан кийин ал жактагы өзгөрүлүштөр кадимкидей эле мына жакынкы арада эле бир жума барып көрүп келгенмин да 3 жылдын ичинде кандай жеткендиктерге алып барды да азыркы президентчи. Эң мындай туруктуу позиция Өзбекстандыкы деп айта аламын. Биринчи күндөн баштап туруп Өзбекстандын президенти Казакстандын президенти менен байланышта болгон, ал киши өзү деле айтып аткан бир эмес канча жолу. Казакстан өзү Борбор Азиянын дарбазасы деп айтсак болот. Өзбекстан өзү Борбор Азиянын борборунда турат. Философиясы менен, экономикасы менен, соода жагынан дагы, аябай айыл чарба жагынан дагы күчтүү мамлекет. Эки мамлекеттин ортосундагы салмагы тең деп айтсам болот да. Бирок бүгүнкү күнү эгерде салыштырганда 3-4 жылдын ичинде Өзбекстандын президенти Мирзиёев жасаганы реформалары Казакстанга салыштырганда өтө мындай алдыда деп айтсам болот да. Эгерде ушундай темп менен барса Өзбекстан алдыдагы мамлекет болуп калат регионда.
Данияр мырза, эми соңку окуяларга келсек, Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Казакстандагы окуялардан эң оолу Өзбекстан сабак алышы керек экенин айтты. Муну менен Лукашенко өзбек бийлигине эмнени ишарат кылып атат деп ойлойсуз? Кийинки түстүү инкылаптан сак бол дедиби же аймактык уюмга кирип биз менен бирге бол дегениби? Сиз кандай түшүндүңүз?
Ооба, мен деле ушул жаңылыктардан окудум. Белоруссиянын президенти ушундай сабактарды алыш керек Өзбекстанга деп туруп айткан дагы. Өзү эмне себептен Лукашенко мырза мындай сүйлөдү, мен түшүнбөдүм ачык айтканда. Мен ойлоймун, Лукашенко мырза ушул ЖККга Өзбекстан кайра кирсин деген ниетти билдирип атса керек деп ойлоймун. Себеп өз багында Өзбекстан ЖККнын мүчөсү болгон. Өзүңүз жакшы билесиз, бир эмес жаңылышпасам 2 жолу Өзбекстан чыккан эмес, эми убактылуу токтотуп койгон өзүнүн мүчөлүгүн. Бул Каримовдун заманында ошондой болгон да. Бизге ушундай Өзбекстанга сырттан агрессия болуп атканда ЖКК жардам бербеди деп туруп Каримовдун бир тараптуу чечим менен алар өздөрүнүн мүчөлүгүн токтотуп коюшкан. Азыр эми Лукашенко мырза ошол Мирзиёев эми жаңы президент, Өзбекстандык башка президент катары ушул окуяларды көрүп туруп ЖККнын мүчөлүгүн кайра эле күчкө киргизети деген ниетинен айтса керек деп ойлоймун да.
Ошол эле учурда Шавкат Мирзиёев Лукашенконун билдирүүсүн негизсиз деп жооп бербеди. Анан сиз өзүңүз айтканда Өзбекстанда 2 жылдан ашуун элчи болуп турдуңуз, канча бир деңгээлде өлкөнү ичинен билесиз. Ушу деги эле Казакстандагы окуялардын өзбек коомуна, бийлигине кандай таасир этиши мүмкүн?
Билесиздерби, эми Казакстандагы болгон окуялардын себептерге караш керек да. 3 жыл мурда Казакстанга жаңы президент келген, анан эл дагы аябай күткөн, жаңы реформалар болот, жаңы өзгөрүлүштөр болот, аябай үмүтү чоң болгондо үмүттөр ишке ашпады го. Ошол себептерден баягы газ чыгарган жер ошолор өздөрү чыгарып атып туруп, анан 2 эсе бааны көтөргөн себеп өзүнчө бул баягы октой эле атып чыккан да. Анан аркасынан экономикалык тараптан реформа болбогон үчүн эл баардыгы ушундай биригип туруп эле бүт мамлекетке өсүп кеткенде нааразычылыктарчы. Эгерде Өзбекстанга салыштырганда бул бүгүнкү акыбалды, бүгүнкү күнү алардын экономиканын карасак, экономикасы өсүп атат. Шаарда гана эмес, жалгыз айылдарда деле өзбек эл өзү аябай эмгекчил да, жерге жакын, айыл чарбага жакын. Ошол тараптардан аябай өзүнчө нааразычылыктар бар деп туруп айтканга мен аябай алысмын да.
Данияр мырза, сиз мурунку президенттин маалында бийликте турдуңуз. Кыргызстан бул окуялардан кандай сабак алышы керек?
Эң негизгиси, биздин ички саясатыбыз, биздин жарандык коомубуз, биздин азыркы күнү демократиялык жол менен баратканыбыз эң туура деп ойлоймун. Ушул жолдон биз таянбаш керекпиз. Жарандык коомубуз аябай күчтүү болуш керек. Көрдүңүзгө, мына Байкуш Викрам Рузахуновду канчалык жарандык коом тике туруп берген. Элдин үмүтүн үзбөш керек. Бүгүнкү бизге, биздин бийлигибизге, бүгүнкү президентке, бүгүнкү өкмөткө үмүтүбүз абдан чоң. Күтүп атабыз, экономикалык реформалар болот деп.
Бул Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков болду. Бирибизди улантабыз. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында да, андан тышкары дагы көптөгөн өлкөлөр менен экономикалык алакасын Казакстандын аймагы аркылуу жүргүзөт. Импортко көз каранды өлкө болгон Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп саналат. Саясий олку-солку мезгилдерде Кыргызстан мындан жабыр тартып калган учурлар дагы көп болуп турат. Атамекендик ишкерлер алдыга өнүгүү үчүн атагандаш рынактарды жана транспорттук коммуникациялык жолдорду өнүктүрүүнүн зарылдыгын айтышууда. Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев ушул темага кайрылат.
Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин мунду желкесине ким? Кадырбек ташыпкер берер. Ким ташыпкер берер? Элибизди ким багат? Элибиздин коомубуздун ичини тынччылыгын ким сактайт?
Бул Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев. Ал парламенттин жыйынында депутаттарга Казакстан чек арасын жаап койчу болсо, Кыргызстан экономикалык кыйынчылыкка кептелерин кыйытып жатат. 7 январда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрүн Казакстанга жөнөтүү чечимин кабыл алууда кыргыз бийлиги экономикалык тобокелчиликтерге кабатыр болуп турду. Кыргызстанда парламенттик жана коомдук кызуу талкуу жүрүп жаткан учурда Казакстан чек ара бекеттерин биринин артынан бирин жаап жатты. Бул коңшу өлкөдөгү элдик толкундоолорго байланыштуу техникалык үзгүлтүктөр жана мамлекеттик коопсуздук менен түшүндүрүлдү. Казакстандагы окуялар учурунда Кыргызстандын эл аралык транспорттук логистикалык каттамдары үзгүлтүккө учурап калып жатты. Ири жүк ташуучу унаалардын чек арадан өтүүсү кыйындаса, авиакаттамдар токтоп калган учурлар болду. Кыргызстандын эл аралык авиакаттамдарынын олуттуу бөлүгү Алматы жана Астана аркылуу жүргүзүлгөндүктөн, кыргыз жолоочуларынын сапарлары аргасыз токтоп турду. Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын башчысы Бакыт Дегенбаев тышкы экономикалык карым-катышта Бишкектин мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү экенин айтат.
Алматы, Ташкент, Бишкек аэропортторун салыштырып бир санап чыктым менен Бишкектен болгону бир 16 шаарга учат экенбиз. Ошонун бир 80% ушул эле ЕС'тин ичинде өлкөлөр. Россия көбүнчө, Россия, Казакстан. Андан сырткары баягы Стамбул, Дели кошулуп атса мында чоң пункттар жок экен да. Ал эми Алмата менен Ташкентти санап чыксам Ташкент мен Алматыдан дүйнөнүн булуң бурчуна 160 чоң ири шаарларга учуп бара алат экен. Бул деген көрдүңүзбү, кандай бир мүмкүнчүлүк берип атат да ушул жакта бизнести өнүктүргөнгө, туризмдин өнүгүшүнө, ири аэропорттор, транспорттук узелдер, жана транспортно логистический узелдерди карап көрүшүбүз керек болуп атат. Манаска аэропортуна дагы альтернатива катары.
Кыргызстан импортко көз каранды өлкө. 2021 жылы тышкы товар жүгүртүүнүн 70% ашууну импортко туура келген. 2021 жылдын 10 айында Казакстандан Кыргызстанга 49.7 миллиард сомдук товар импортталган. Кыргызстан коңшу мамлекеттен көбүнчө мунай менен көмүрдү, буудай, азык түлүк, тамеки жана электр энергиясын импорттойт. Экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү Нурлан Жусумалиев Казакстан менен Кыргызстандын соода алакасы өсүп жатканын билдирет.
Казакстан Республикасы Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. 2021 жылдын январь-октябрь айларында Казакстан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда соода жүгүртүүсү 900 миллион доллар түздү. Анын ичинде экспорт 311.2 миллион доллар түзүп 24.1% өскөн. Ал эми импорт болсо 588.8 миллион доллар түзүп 37% өскөн.
Казакстандын ири компанияларынын жана Forbes рейтингине кирген олигархтарынын ишканалары Кыргызстандын экономикасында барандуу орун ээлейт. Алар көбүнчө токен өндүрүшүндө, телекоммуникация, банк, өнөр жай жана соода тармактарында иш алып барышат. Банк тармагында казакстандыктардын ээлигиндеги Оптима банк, Халык банк, БТА банк өңдүү каржылык уюмдар иштейт. Казакстандагы окуялар учурунда Оптима банк менен Халык банктын кардарларын тейлөө иштери маал-маал менен үзгүлтүккө учурап жатты. Кыргызстандын телекоммуникация рыногунда Билайн байланыш оператору менен О бренди катары белгилүү Нур телеком компаниясы казак олигархтарынын көзөмөлүндө. Билайн бренди менен иштеген Sky Mobile компаниясынын 49.9% үлүшү казак миллиардери Булат Утемуратовко таандык. Ал эми Нур телеком компаниясына Визор холдинги аркылуу ири ишкерлер Айдан Карипжанов менен Николай Варенко ээлик кылышат. Айдан Карипжановко кант цемент заводу да таандык. Кыргызстандын токен өндүрүшүндө казакстандыктар Алабукадагы Бозумчак алтын жез кенин иштетишет. Бул кенди иштеткен Каз Минералс PLC компаниясы казакстандык ири олигархтар Владимир Ким менен Олег Новачукко таандык. Ким компаниянын 31%, ал эми Новачук 8%га жакын акциясына ээлик кылышат. Кызылкиядагы Түштүк Кыргыз цемент заводу жабык акционердик коому Казакстандагы Верный капитал инвестициялык холдингине таандык. Компанияны казакстандык өнөктөштөр Тимур Исатаев, Эрлан Аспанов жана Гарик Микаэлян биргеликте түзүшкөн. Инвесткомпаниянын негизги демөөрчүсү Булат Утемуратов болуп эсептелет. Дагы бир олигарх Кайрат Мажибаевдин RG Brands компаниясы Pepsi, Mirinda, 7-Up, Dada, Nektar Солнечный асуу суусундуктарын өндүрөт. Компаниянын бул суусундуктарды Кыргызстандын рыногуна тараткан дистрибьютору бар. Урматтуу угармандар, сиздер Казакстандагы окуялардын кыргыз экономикасына тийгизген таасирлери жана тышкы экономикалык алакаларды диверсификациялоо зарылдыгы тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев айтып берүүдөмүн. Адистер тышкы экономикалык саясатты көп тараптуу жүргүзүү зарылдыгын белгилеп келишет. Коомдук талкууларда көп вектордуу тышкы экономикалык саясат жүргүзүү үчүн эл аралык талаптарга шайкеш келген экономикалык инфратүзүмдү даярдоо, бизнес уюмдар менен мамлекеттик мекемелердин тыгыз бир логиканын алкагында иштөө зарылдыгы айтылат. Кыргызстандын тандоосунда бир нече ири экономикалык айдың турат. Серепчилер алардын ар биринин артыкчылыгын баса белгилеп, баары тең Кыргызстан үчүн экономикалык ири мүмкүнчүлүктөрдү ачарын айтып келишет. Бирок алардын мүмкүнчүлүктөрүн жетиштүү колдонуу үчүн талап кылынган экономикалык инфратүзүмдөрдү, ыңгайлуу шарттарды түзүү иштери жана ошону менен катар бир топ саясий чечимдер кабыл алынбай арабөк турат. Өлкө эл аралык регламенттерге шайкеш келген алакага даяр эмес болууда. Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Бакыт Дегенбаев экономикалык өсүү үчүн Орусия менен Казакстан багытына альтернативдүү жолдорду түзүү зарылдыгын айтат.
Ушул Россия Казакстанга көз карандыбызда ушул основной потоктор ушул маршрут аркылуу кетет. Ошондуктан бир альтернативдүү жолдорду дагы карашыбыз керек. Кыргызстандын төрт тарабы ачык болуш керек. Ошондо авиа каттамдарды кошуш керек, логистиканы өнүктүрүш керек, темир жолдор ачылыш керек, кара жолдор ачылыш керек. Өзбекстан, Туркменистан аркылуу жакшы бир логистикалык жолдор бар, алар иштелип атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол деп сөздөн калып калып атат. Көп жылдан бери сөздө кала берип, бир мындай логистикалык бир тупикке келип калдык. Казакстан жабылып калса эле бүт токтоп калып атабыз.
Кыргызстандын тандоосу болгон континенттеги эң ири рыноктордун бири бул Евразиялык экономикалык биримдик. Биримдикте Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. 180 миллион керектөөчүсү бар бул рынокко Кыргызстан 2015 жылы кошулган. Экономист Нургүл Акимова Евразиялык экономикалык биримдиктин Кыргызстанга тийип жаткан пайдасын айтып берет.
Биз ЕАЭП өлкөлөрүн ЕАЭП союзуна киргенде ал жакта бир тариф болду да. 5 өлкөгөчү. Ал тариф ушу 5 өлкөгө экспорттанга нулевой экспортный ставка, и импорт тоже нулевой да, 5 страначы. Ошон үчүн биз утабыз, анткени биз күйүүчү майды миллиард сомго алып атпайбызбы? Эмеденчи? Миллиард долларга кечиресиз Россиядан. Ошон үчүн биз үчүн бул утуш. Анткени эгерде пошлина төлөй турган болсок, анда бизде күйүүчү майдын баасы өтө эле кымбат болуп калмак да. Андан тышкары Казакстандан дагы биз көптөгөн ошо айыл чарба продукциясын алып келебиз. Сырьё дагы алып келебиз. Ошон үчүн бизге бул мамлекеттер менен карым катнашта болгон именно экономикалык жактан өзүнүн пайдасы бар.
Экинчи багыт Европа биримдиги. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча тараптардын жылдык товар жүгүртүүсү 500 миллион евро деп эсептелет. Кыргызстандын экспортунун 70% Германия, Италия жана Бельгияга жасалат. 500 миллион калкы бар бул рынокто ВСП плюс программасы бар. Бул статус өзгөчө аярлоо жана аз корголгон өлкөлөргө ыйгарылат. Евробиримдик ушундай өлкөлөргө артыкчылык берүү менен алардын өнүгүшүнө жана инвесторлор үчүн жагымдуу болушуна жардам берүүнү көздөйт. Кыргызстан бул программага 2016 жылдын башында кошулган. Программа Европа өлкөлөрүнө товардын 6200 түрүн бажы алымысыз экспорттоо мүмкүнчүлүгүн берет. Эксперттер Кыргызстан бул мүмкүнчүлүктү толук кандуу колдонбой келатканын айтышат. Эл аралык мамилелер боюнча адис, саясий илимдердин кандидаты Чынара Эсенгул Кыргызстан тышкы экономикалык саясатын бир жактуу жүргүзүп жатканын да баса белгилейт.
Мындай жалпылап айтып келгенде, биз ошо Евразия биримдигине киргенде экономикалык 2015 жылы ошондон баштап мындай көбүрөөк 80% бир тараптуу Казакстан Россиядан көз каранды болуп калдык дегенде аны ачык эле айтыш керек. ВСП плюска көптөн бери эле баягы Евразия экономикалык биримдигине киргенибизге карабай статусубуздун потенциалын колдонолук дегенибиз абдан көп билдөөлөр болуп, көп аргументтер айтылды эле. Бирок менимче ал потенциалды толук колдоно алган жок. Биз могу саясий оюндарды ойноп анан кийин ковид коронавирус башталып кетти, ошол ал жагынан толук кандуу колдонолу алдык эле окшойт да.
Чыгыш багытында 1.5 миллиард калкы жана дүйнөлүк лидерликке умтулган экономикасы менен Кытай турат. Кытай Кыргызстандын Орусиядан кийинки экинчи ири соода өнөктөшү болуп эсептелет. 2021 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын товар жүгүртүүсү 1,155,000,000 долларды түзгөн. Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин алкагында транзиттик карым катыш түзүү үчүн Кыргызстанга индустриалдык парктарын өнүктүрүү шарттары коюлат. Эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул кыргыз өкмөтү Кытай менен экономикалык карым катыштын потенциалын толук колдонбой келатканын айтат.
Кытай өзүңүздөр билесиздер, дүйнөлүк чоң экономика болду. Анан каражаттары дагы көп инвестор катары. Бирок булар ал өзүнүн товарларын өзүнүн мүмкүнчүлүгү мында да күчтөткөнгө жанагы транспортировка жагына көңүл буруп атышат. Транспорт системаларын курганга. Ошол үчүн жанакы мисалы Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу канча жылдан бери эле сүйлөшүлүп келатат, бирок биз бир чечимге келип жылдыра албай атабыз да, баарыбыз үч мамлекет. Потенциалыбыз биздики ошол жагынан кичине толкундап калды, анткени логистический транспортный баягы даярдык Кыргызстан тараптан көп көрүлгөн эмес, бир тараптуу эле болуп атат. Биз мисалы Казакстан менен чек ара жабылып калса, биз кыйын эле учурда болуп калып атабыз да, анткени көбүнчөсү ошо түндүк жака кетет да биздин товарлар экспортко. Анан транспортный логистический инфраструктура көп ойлонулган эмес дегенди айткым келип атат.
Адистер ааламдашуу жана 4-үнчү өндүрүштүк революциянын алкагында креативдүү экономиканын мааниси алдыңкы планга чыгаарын айтышат. Мында экономикалык алакалар чек арасыз жана бюрократиялык чектөөлөрү аз ченде болот. Каржылык жактан мүмкүнчүлүгү чектелүү Кыргызстан үчүн билимге, инновацияга жана маалымат технологияларына негизделген креативдүү экономика тармагынын баасы өсүүдө. Креативдүү индустрия сектору келечекте улуттук экономиканын токен өндүрүшүнөн жана мигранттардын каражатынан көз карандылыгын жоет деген ишеним зор. Айти Адис жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров табигый ресурстары жок Кыргызстан инновациялык өндүрүмдөрү менен дүйнөнүн булуң бушуна колун созаларын айтат.
Бизге интернет 5-чи океан болуп калды. Биз ошону колдонушубуз керек. Анан нефть, газ сыяктуу ресурстар жок болсо да, бизде таланттуу жаштарыбыз бар. Бизде бир гана адамдык капиталыбыз бар, ошону дүйнөгө жеткирип, дүйнөнүн деңгээлде конкуренттүү экономикаларга биздин кодубуз жетет деп ойлойм. Бизге, биз үчүн чек жок, чек ара жок, ал интернет, англис тилди билсек, биз дүйнөнү дүйнөгө чыга алабыз.
Бейрасмий статистика боюнча учурда креативдүү экономиканын үлүшү ички дүң өндүрүмгө карата 1% тегерегин түзөт. Бул тармакта 2025 жылга карата 45 000 жумушчу орунун түзүү болжолдонот. Андай болгондо индустриянын ички дүң өндүрүмгө кошкон салымы 22 миллиард сом же 250 миллион долларга чейин жетет деп эсептелет. Кыргызстан коңшу Казакстанды өзүнүн эң жакын стратегиялык өнөктөшү катары эсептейт. Казакстан Кыргызстандын экономикасындагы ири инвестор өлкөлөрдүн бири. Расмий маалыматтарга ылайык, 2005 жылдан бери кыргыз экономикасына 1 миллиард доллар инвестиция салган. Кыргызстандын соода алакасында Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 32% үлүшү менен экинчи орунда турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан орус жана кыргыз тилдеринде окуп туруңуз. Эгерде орус тилинде ыңгайлуу десеңиз, анда rus-azattyk.org деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары бардык социалдык тармактарга дагы кеңири жайылып турат. Ошол жактан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында бул жолу Аалым Токтомушевтин ага доосу Жоробек Султаналиев тууралуу эскерме баяны жөнүндө кеп болот. Анда эмесе кеп тизгинин Бекташ Шамшиевке узатайын.
Жоробек Султаналиев деген акын жүргөн турганы башкача бир талант билинбей өтүп кеткенин, анан унутулганын элдин көбү Аалым Токтомушевтин эскерүүсүнөн курбалдаш калимдеши тууралуу чынчыл баянынан кийин билди окшойт. Ал эми Жоробек Султаналиев эскериле турган чыгармачылык потенциалы толук ачыла албай калган армандуу тагдырлардын бири болчу. Адабиятка кызыккан жаштардын эсинде Жоробек Султаналиевдин чыгармачыл адамдардын жыйынында тартынбай сүйлөгөн кеп сөзү, шартылдаган ачык мүнөзү калды. Эсимде, бир жолу азыркы сүрөт өнөрү музейинде улуу муун акындардын окурмандары менен жолугушуусу кезинде Жоробек Султаналиев колун көтөргөн бойдон трибунага атып чыгып, президиумда отурган улуу акындарды көрсөтүп, мына акындар өлмөйүбүзгө жол жок деген тамашачы аралаш сөзү отургандарды таңдандырган. Көркөм сөзгө кызыктар бизде студенттерге ал кишинин адаттан тыш айтканы, ага аттуу баштуу акындардын чычалабай, сынын бузбай калбаат отурушканы аябай катуу таасир калтырган. Залда отургандар болсо кыраан катка түшүп кол чабышкан. Ушул кубажулуу нар кишинин артынан ок эле көп сөз ээрчип жүрчү. Жоробек минтип айтыптыр, Жоробек катырыптыр дегендер көп эле. Аалым Токтомушев Кайран Жокетосу тууралуу эскерүүсүн орто кылым акыны Франсуа Виондун жаамы дүйнөгө тарап кеткен ырынан баштайт. Эки акынын ортосундагы окшоштуктарга токтолот. Акыйкатта да Кайран Жокен ошол кезде кыргыз акын жазуучуларынын баары менен мамыр жумур азил кечи болгону менен аларга кооша албаган, жалпы көчтөн четтебирээк калган. Вионго жан талпас кылып каршылык көрсөтүп жатып, адам өлүмүнө себепкер болуп, орночо калган Парижден чыгууга мажбур болсо, Жоробек Султаналиев өзү билген бекем ынанган акыйкат үчүн кандан бектен тартынбаган мүнөзү бардыгын каламдаштарынын арасында кадам сайын далилдеп жүргөн. Адамды кабири алдында таза болушту жактырган эки акындын окшоштугу муну менен эле бүтпөйт. Аалым Токтомушев Кайран Жокен өзү да Вионду элестетчү, ырлары да Вионго окшош эле деп жазат. Минтишке эки доорду жашаган чынчыл акындардын чыркыраган чындык дегенде баарынан кечип салып, агынан жарылышы негиз болгон шекилдүү. Кеп удулунан улам белгилей кетчү дагы бир сөз. Ал экен катарынан эртеле учуп кеткен курбуларын кес-кес эскерип калчу. Бирок ансын кагаз бетине түшүрүүгө мойну жар бербей жүрүп өтүп кете берди. Ал эми Кайран Жокең, Айран Жокең тууралуу эскерүүсү кантип жазылып калышына эссенин аягында токтолуп, редакция Жүрөктүн күлкүлүү жорутарын жазып бер десе, мен күү менен күйүттүү жактарына басым жасап жибердим өңдөнөт деп белгилеген. Жоробек Султаналиевдин күйүттүү жактары көп эле. Эч бир алкакка сыйбаган акындык фантазиясы аалам жойлоп кеткен сүрөткердин окурманга жетишине тоскоолдук кылган коммунисттик цензура деген турчу. Анын тушунда Жоробектей акындардын жарыкка чыгышы, жазгандардын жарык көрүшү кыйын го. Анан дагы бир эске алчу жагдай бар. Ал киши алк айтмакчы жазганынан караганда ичкени, чыгармаларынан караганда жүргөн турганы кызыктуу болду окшойт. Ошентип урунуп беринип жүрүп 40га жетпей бул жалганды таштап кете бергени акындын чыгармаларын бартыгандар үчүн өкүнүч болуп калды. Жорабек Султаналиев тууралуу баян Франсуа Виондун баарына мен аралашкам, баарына мен кубалангам деген парадоксалдуу сөзгө байланып отурушунун бир себеби ушул. Жаштар сөзүнүн жыйындарын кызыктуу кылып, жаат топ болуп, кырчылдашуулардын кабагын жазып, көпчүлүктүн дел оюна келбеген сөздү трибунага атып чыгып Жорабек Султаналиев гана айтчу. Ал кишиге атайлап сөз деле беришчү эмес.
Жыйынды Сыдыкбеков башкарып жатабы, Айтматов башкарып атабы, ага кепекеле. Жыйынга Усубалиев катышып атабы, аны үчүн кеп эмес болчу. Атып чыкчу. А деп ооз ачканда үй деп үн чыгарганда эле ыр менен баштачу. Эмдигиче эсимде, кулагымда, көзүмдө турат. Ар иш менен болбойт биздин ишибиз, анткени биз кичинекей кишибиз. Акыйкатты алдап жатса кээ бирөө аргасыздан күйүп кетет ичибиз. Чоң иш менен болбойт биздин ишибиз. Анткени биз кичинекей кишибиз, бирок кээде чындык күйүп жатканда чыдай албай күйүп кетет ичибиз. Окшош бекен, Вионго дегеним. Анан кетер эле жамгырдай төгүп шамалдай сабап. Кайсы бир жыйындан соң Салижан Жигитов агай мага айтты. Жоробек өлгөндөн бери жазуучулардын чогулушу өңтүсүз болуп калды.
Анын сөзү баарына жакчу. Улуусуна да, кичүүсүнө да, болгон сыйлыктарды топтоп алганына да, андайга жетелегине да. Анткени ал көпчүлүктүн тил учунда турган, бирок айта албаган сөздү айтып салчу. Бири коркот, экинчиси тартынат. Жокең коркчу да, тартынчу да эмес. Эч кимиси айта албай турган сөздү айтышка деле киши керек экен. Кийин жок болуп калганда орду билинип, кыйлага оңкулдап жүрүштү. Баарынын тил учунда турган сөзүн тартынбаган бирөө гана айта алат. Аны баарысы жакшы көрүшөт. Көбү дайым ушундай болот деп ойлошконбу же аны өлбөчүдөй көрүшкөнбү? Кашкөй таланттын бул жалганды таштап кеткенине ишенип ишенбей жүрүштү. Убакыт дегенин күтүп турмакпы? Өткөн жылдын карындай унутулду. Ал кең айтмакчы, артында алдуу, белдүү, малдуу бирөөң болбосо ушинтип тез эле унутулуп калат экен. Жорабек Султаналиевдин жупкадай жука ыргытеби, анан учкул сөздөрү чыккан.
Учкул сөздөрүнүн 3-тен 1-и сатыла электе борбордук комитет борго тепкен. Магазинден жыйнап жок кылдырган. Жокенин жоор чукуган кудум паспорт сыяктуу маңдайга матап, көзгө сайган учкул сөз метафора аллегориясынан кыргыз төбөлдөрү өзүн таанып койгон. Мартин Иденди жанындай көрөр эле. Жаш кезинен эле которуптур. Бирок чыгарта албады. Адабият чиновниктери жол бербеди. Көзөткөндөн кийин чыкты дешти. Мен көргөн жокмун.
Беш манжат болбогон китептери унча албай, аз жазып көбүчкөн автор унутулду. Америкалык жазуучу Джек Лондондун Мартин Иден романынын кыргызчасы кийин чыгып, басмакана сыясы кургай электе ал сатылып кетти. Эми деле борбордук комитеттин куйкасын куруштурган учкул сөздөрү чыгып калса дурус эле болмок. Алым Токтомушев Жоке досунун кылык жоругун, анын сөз тапкыштыгын бир топ мисалдар менен сүрөттөп берген. Жазуучулар турмушу бир алдын кызык, сырт көзгө анча билине бербеген ички агымдар менен калкыган өзүнчө дүйнөгө. Жорабек Султаналиев алыкы экөөбүз гана генибиз, анткени экөөбүз тең арыкпыз деген эле канчага турчу кундуу сөз. Антип ини досун кадырлап жан сырын бөлүшүп отурганы экөөнүн жармашылыкка мамилесинен улам чыккан. Поэзия менен виного болгон сүйүү ортолук мамиле катнашты биротоло жылчыксыз бекемдеп коюптур. Жорабектин чукугандай сөз тапкышына тең келчү акын Рамиз Рыскулов болчу. Ошон үчүн ал
архивтерди эңшерип, аябай катуу текшерип, Жорабек досум өзүңө 100 жылдан кийин коюлат эстелик
деп айтып отурбайбы? Азырынча архиви да эстелиги да жок. Алым Токтомушевдин Жорабек досу тууралуу баяны ал кишинин тирүүсүндө коюп кеткен эстелиги. Жазуучулардын бир жыйынына Жокеңе сөз жетти дейт.
Жолдоштор деди дейт Жокең. Алыкеге ырдап барсам эски ботинкасын берген, кол чаап койгула жолдоштор. Андайды күтпөгөн жазуучулар жабалактап кол чаап, кыраан каткы күлүп калды дейт. Түкөмө барсам тигинисин берген, кол чаап койгула. Маликовко барсам мунусун берген, кол чаап койгула деген сайын зал ыкшып жыгылат дейт. Жыйынды Чыңгыз Айтматов жетектеп аткан. Ал киши да карсылдап атыр дейт. Өгүнү Муса Жангазиевке мактап ыр жазып барсам, көзүнө карабай 170 сомдук жаңы пальто жапты. Жолдоштор, кол чаап койгула. Кол чаап атабыз дейт. Өзүңөр билесиңер деди дейт андан ары Жокең. Чикемдин тоюна 300 куплет ыр жазып баргам. Дегенде эле ыкшып аткан чике томсоро түшүп, ой Жоробек, эми токтот да, андан маанилүү маселелер талкууланып атпайбы бул жерде? Деди дейт кабагын чытып. Чике, ушуну эле айтып алып токтотоюн, деп чымылдап ийди дейт Жокең. Ошентип чике мага костюм шым кийгизген. Үйгө барып шымын кийип көрсөм, бели башымдан ашып кетти. Түлпанга берсем бузуп салышыптыр. Төлөгүлө десем 70 сом берип шымымды алып калышты. Кол чаап койгула жолдоштор деп түшүп кетти дейт.
Ошол жыйында айтылган Муса Жангазиевдин 170 сомдук пальтосу тууралуу аңгеме да кызык. Чыңгыз Айтматовдун тоюна жазылган 300 куплетирде кагазды каалган боюнча машинкага берилбеди. Мен кол жазмаңды бер, жок дегенде машинкага бастырып коёлу деп канча айттым. Жок дебейт. Машинкага өзүм эле жатка айтып берем дейт. Бирок винодон ооз бошогон жок. Чөнтөк да ар дайым курук болду дейт алым токтомуш. Ошентип Чыңгыз Айтматовго арналган 300 куплетир жазылып калбай, анын ал экенин өзүнүн эсинде калгандары мына бул гана саптар.
Кечээ Чыңгызың чыкты чыңырып, чыгыштын баарын кыдырып, Токомбаев балкалар, Осмоналиев маңкалар, Кандужин болуп канчалар бүгүн онтолойт сазга тыгылып.
Ушундай бир алдын тамаша Азил Аския экинчи жагынан кайгылуу баян. Ушундай Айтматов мамысына байланган Жоробектин жоргу сөздөрү көп болор эле. Айта берсе түгөнчү эмес, бирок түгөнөт экен. Дүйнөдө түгөнбөс эч нерсе жоктур. Мына Жоробек өлгөндөн кийин түгөндү да калды, а түгүл унутулду дейт алым токтомушов. Армандуу сөз ушул. Кыргыз жазуулары эскирүү жазышпайт. Жоробек өлгөнү бир эле жылы сөз окудум дейт алым токтомушов. Аны Кубатбек Жусубалиев жазыптыр. Кадырлуу армандарыбыз, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн алым токтомушовдун Жоробек деген эскирүү баянын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын жекшемби күнгү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кезек азыр Сыябан маекте. Бул жолку анын коногу СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Самара Токтокунова болду. Ал өзүнүн комузу атактуу комузчу болуп чыгышына кошкон даңазалуу маданият министри Гүлипа Кундучалованын күйөөсү жана устаты Чалагыз Исабаевдин салымы, СССР мезгилиндеги чет өлкөлүк гастролдордун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берди. Сыябан маек кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Мен маңдайымда бүгүн СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, мамлекеттик сыйлык лауреаты, айтылуу комузчу Самара Токтокунова отурат. Мен абдан ыраазычылык билдирем сизге бүгүн биздин студиябызга келип ушинтип маек куруп берип атканыңыз үчүн.
Рахмат.
Азыр эмне менен алек болуп атасыз эми бүгүнкү күндө?
Азыр эми адегенде институт диск сода иштедим эле 70-жылдан баштап. Анан кийин консерватория ачылып ошол жака которулган, ошондон бери 30 жылдан ашты. Ошо консерваторияда эмгектенип атам. Татынакай кыргыздын таланттуу кыздарын, уулдарын тарбиялап атам. Жакшы комузчуларым бар, эми ошолорду өзүмдүн ордума тарбиялашым керек деп ошого далалаттанып атам. Азыр келер самат эле дүркүрөп чыкпайт, ан үчүн эмгек керек, ан үчүн так салыш керек.
А сиз Самара Токтокунова дүркүрөп чыккан кайсы учурда, кайсы мурагыңызда дүркүрөдүңүз?
Мен 70-жылдар 62-жылы оркестрге Жумакматов алып барган бизди. Анан ошондо бир 7-8 жылдан кийин ошо 70-жылдары мына соло ойноп жалгыз солист кылып чыктады. 65-жылы биринчи чет өлкөгө чыктым. Болгондо дагы маданияттын эң баягы дүйнөдөгү борбор болгон Парижден, Франциядан баштагам. 65-жылы ошондо 3 киши барганбыз Кыргызстандан. Медетов Тургунал деген, анан Томотоев Төлөгөн деген үчөөбүздү. Баягы айтылуу Москванын эң дүйнөгө атактуу белгилүү болгон баягы Майсеевдин ансамбли болгон. Ошо Майсеев өзү союзный республикадан таланттар тандаганда, анан бизден 3 комузчуну тандап, анан үчөөбүз трио отуруп, үчөөбүз чогуу ойночубуз ансамбль кылып. Дүйнөлүк сахна деп коет, Олимпия деген театр болгон ошол кезде. Азыр көбөйүп баштады да. Париждин Франциянын центринде борборунда Эйфелев башняга жакын ошо театр болгон Олимпия ошол жерге барганбыз. Ошондо ар бир союздун республикадан 3-дөн, 2-ден, 1-ден Тажикстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан кылып, Казакстандан кылып, Казакстандан
топ түзүп алып алып барышты да. СССРдин артынан бардыңыздар.
Ооба, ооба.
Чет өлкөгө чыкканда сиздерге мындай чектөөлөр ар кандай болчу беле? Кантип чыкчу элеңиздер? Силерге кандайдыр бир тосмололор, тоскоолдуктар болдубу, болгон жок?
Чындыгында чектөөлөр болчу. Жалгыз чыгарчу эмес. Жалгыз чыгарбай бир баягы 3 тамга деп койчубуз. Ошондой адамдар
КГБнын бирден өкүлдөрү жаныңыздарда
кошуп берет. Ал кезде закон ошондой болчу. Магазинди кыдырасың, шаарды көргүң келет. Ошондо обязательно бир КГБшинтти кошуп берчи. Анан тартип военный болчу ал кезде. Военный тартип.
Саат, мүнөттөр саналуу.
Лишний баспайсың, лишний сүйлөбөйсүң. Эч нерсе жөнүндө айтпайсың. Все, жөн эле чыгып, экскурсия кылып, шаарды көрүп магазинге чейин алып барып эмне каалайсың, эмне аласың, анан кайра гостиницага жеткирип келчү.
Тартипти бузгандар болчу беле? Анан тартип бузгандарга кандай чаралар?
Тартип бузгандар болгон. Москвадан Ромен Цыганский театр болгон, Ромен театр деп койчу. Ошондон 3 киши алган, 2 эркек, 1 аял, 3-ө. Биз ошондо Парижге 2 айга барганбыз. Ал 1 айга жетпей эле 3-өнү кайра Москвага жиберип жиберди. Тартип бузган үчүн, туура эмес сөзүн алып жүргөн үчүн. Андан кийин Новосибирский ансамбль танцы деп койгон. Ошолдон 2 бала жаңы жылда 76 жылы ошондо тартип бузуп ичип алып тентек кылып ошолорду дагы Советтер Союзуна отправить этип жиберчү. Болду, жазасы ошол. Анан бул чоң жаза да. Бул оңой эмес да. Бул анан ошол Кыргызстандын атынан уят кылбайлы деп кандай строгой алып жүргөн өстү. Аябай 4 ай 20 күн жүрдүк Американы бүт кыдырып.
Тур болгон турбайбы?
Ия, укмуш. Анан ошонун ичинде 30 концертти Нью-Йорктун өзүндө бердик. Метрополитен опера деген бүт дүйнөгө белгилүү театр болгон. Ошол театрда 30 концерт бердик.
Калып калгандар, качып кеткендер болгон жокпу?
Жок, жок, жок. Андай болбойт, андай болбойт. Андай кыла албайт. Просто тартипти бузгандарды жиберип жиберет да. Ошондо биз кетип атканда бизде анда ал кезде Конду Чалбы эже министр культура болгон, маданият министри.
Ооба.
Анан ошол эжеге Майсеев чалып туруп айткан экен. Силерден жиберген группа на высшем уровне болду. Барганда жетекчисине заслуга бериңиз деп. Анан ошону мен жолдошум жетекчи болуп барган Чалагыс Эсебаев. Келерсиң ма заслуженный артист деген наам алды.
Ушул жерден мен эки адам жөнүндө сизден сурагым келет. Биринчиси ушул Гүлүпа Кондучалова. Гүлүпа Кондучалова эгерде өлкөнү тааныткың келсе маданиятты көтөр. Өлкөнү сактагың келсе маданиятты көтөр деген сөздөрдү абдан көп айтчу экен. Анан ушул силердин курактагы Кондучалованын убагында иштешкен маданият ишмерлери, таланттардын баардыгы кандай ийгиликке жетсе ушул Кондучалованын чоң салымы бар деп айтышат да. Кондучалова кантип ушул маданиятты көтөргөн? Анан өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Өзгөчөлүгү бул киши тартиптен баштап, тарбиядан баштап ишке кылган мамиле, жүрүм турумуңуз, кийген кийимиңиз бут кийимден бери текшерчү. Концертке чыгарда бүт катарга тизип алып бутуңарды көргөзгүлө, баарыңардыкы бирдейби, баарыңардыкы апапак или баарыңардыкы кара кара туфли болсун деп. Мына анан маданият деген баягы элдин жүзү деп бекер айтпайт да. Бир жолу просмотр болуп концертке бир чоң бир правительственный концерт боло турган болду. Анан жаш кезде эмне чачты обесвет деп агартып туруп анан кызыл кылып боеп алган бир мода болгон илгери
силердин убакта.
Анан ошондо мен чачым кичине агартып алды жагын темный мындай бордовый кызылга темный өтө яркий кызылга мындай боеп алгам да. Ага дегенде сынайт, программаны көрөт, анан могу жакты ушул концертке чыгат деп көрчү да. Анан ошондо репетиция учурунда, машык учурунда ойноп атсак эле минтип карап калды эже. Кудай айырган тетиги кызыл чач ким деп. Мен эже десем, турчу өйдө ордуңа. Өйдө турмун десем, кудай айырган десе, чачың эмне кызылга боеп алдың? Карага боеп бердиң. Анан эртеси кайра карага боеп келе. Мына өзүңдүн эстественный чачың болуш керек. эмчин сен боесуң, кыргыздар эч жокто чачты боегон эмес деп, мына ошондой железный тартып менен маданият сакталды да. Ар бирибиздин кандай кийим чыгып атабыз, баскан турганыбыз, боенгонубуз бүт баарын өтүдө текшерчи.
Эми сиз тиги Америка, Канада дей коюңузчу, кыдырбаган жериңиз, өлкөңүз деле аз калыптыр, 20-30 жакын өлкөнү кыдырыптырсыз. 12 жерде, 12 өлкөдө жеке концерт бергенден кийин сиз, мен окуп чыктым сиздин таржымалыгыңызды. Анан сиз ушул ар кайсы күйлөрдү чертип атасыз да, анан мисалы ушул Атай, Тоголок молдо, Токтогул дей коюңузчу, болгон биздин корифейлердин баарынын күйлөрүн сиз аткарып келатасыз. Ушунуңуз менен дагы Самара Токтокунова келатасыз да. Сиз ушул күйлөрдүн баарын жатка билесизби? Унутпайсыз да, эстеп
жүрөсүз. Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносо ойноп берем. Айбат, так үйрөндүңбү? Бүттү все. Аны кайра жаттабайсың, бүттү, өмүр бою калды ошол.
Аны кантип жаттайсыз? Нота мененби же?
Жок.
Мындай эле угуп.
Жок.
А биринчи ушу оригиналдан угуп жаттайсызбы же?
Конечно, магнитофонго жазып алабыз. Ошо күйүнүн баарын жолдошум үйрөткөн.
Ооба, күй бул жагынан абдан сиз көп айтып жүрөсүз албетте. Сиз айтпаган күндө дагы Чалагыз Исабаев деген өзүнчө чоң өнөрдүн ээси, таланттуу адам болгон, биз деле көрүп билип калдык. Камбаркан деген улуттук ансамбль түзүп кетти, аны менен тарыхта калды өзүнчө. Андан тышкарыда чоң комузчуну таптаган сайыпкер сиздин устатыңыз катары дагы менинче калды го дейм да.
Да.
Бул киши албетте эми эрте өтүп кетти. Экөөңүздөр кантип табышып калгансыз? Комуз табыштырдыбы?
Экөөбүз эми чогуу өмүр бою Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптарда иштечүбүз экөөбүз тең. Чалагыз байкең ушул сыртыман карап коюп жүрчү экен да. Ушул кыз аябай скромный кыз, кыйын комузчу, талантливый деп. Бир күнү оркестрде бир народный артист, эл артисти бир Кыпчаков Жумабай деген улуу аксакал киши бар болчу. Ошонун үйүнө чакырышып, анан кой союшуп баарыбыз ушу кыздарды общиталган кыздарды анан Чалагыз байкеңди чакырып, Жумакматты чакырышып, ушул 5-6 чакырып анан кой союшуп общитти жууп анан ошол жерде отурганбыз. Саат кара 12 болуп калды. Анан кетели деп атсак эле хозяин байкенин кайненеси бар экен, 80 ашкан, 90 жакындап калган. Ошону чакырышыптыр, столго анан отурабыз. Анан бир маалда ошо байбиче келип эле чоң ак жоолук салып атат башыма, анан түшүнгөн жокмун да, а эмнеге жоолук салып атасыңар десек, апе, бир койду союп чоң казанга салып бышырып атабыз, тасторкондун баарын төктүк, сени менен Чалагыз экөөң тойлоп атпайбызбы дейт. Анда агай деши Чакен байке, Чакен агай дечүбүз. Анан Чакен агай биякта отурган, оң жагында, биякта берки балдар, кыздар. Агай, мен сиз менен качан сүйлөштүм беле?
Сүйлөшкөн эмессиңер агачы?
Жок да, таптакыр вообще унчукпай отурат, ылдый карап эле отурат, эчтеке сүйлөбөйт, коркуп атат бирдеке айтканнан. А мен тыпылдап атам тим эле. Анан бирок ичимде билем да, аябай сонун агай. Анан ойлой берчүбүз, кыздар менен чогулуп отурганда кандай бактылуу чыга, турмушка чыга дей берчү.
Сиздин деле оюңузда бар турбайбы?
Жок. Бирок анан ошол сөз башыма тык эле дечти. Анан ойлонуп калдым да.
Сизди мындай айтканда алагач алган турбайбы?
Ооба да, айтпай эле жол салып кой да. Анан кийин жашообуз болсо жомоктогудай болду. Ал байкеңер мени эч кандай сууга колун тийгизбей, комузду берип кой эле, отур, отур, ойно деп.
Негизи комузду кандай мамиле жасайсыз? Алмаштырасызбы? Бир комуз менен эле келатасызбы?
Бир гана комуз менен келатам. Болгону капканы гана котортум эки жолу. 74-жылы алдым го заслуженный артист деген. Ошондо Оштон Өзгөндөн, Өзгөн районунан ЮКОС деген айылдан Нуралы деген киши комуз чаап келиптир Бишкекке. Эки комуз эгиздей болгон, оппокшош, биринен бирин айыра албайсың. Бирөөнү мага тартуулап келди, бирөөнү Чыңгыз Төрөкуловчка тартуулап келиптир. Анан ошентип ошол тартуулап келген комуз канча жыл болду? 72-жылдан бери
ушул бир комуз менен.
Бир комуз менен. Бул комуз тим эле эми укмуш да, өзү эле сайрап турат. Курчактай кыпкызыл комуз, өрүктөн жасалган, укмуштай, сынын бузбайт да.
СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Самара Токтокунова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул Сыябан маектин толук видео версиясын Азаттыктын сайтынан көрүп, Сыябан подкасты аркылуу уга аласыз. Бир өздү улантабыз. Кинорежиссер Руслан Акун тарткан акыркы сабак сериалы коомчулуктун бүйүрүн кызытууда. Тасманын алгачкы сериясы YouTube'дан 10 күн ичинде эле 1 миллиондон ашуун жолу көрүлсө, андан кийинки 3 сериясы дагы миллионго жакындап келе жатат. Нарын шаарында тартылган жаңы кыргыз сериалынын таржымалы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Эй, кайда? Кетпей тур. Ябалдар, эч ким кетпесин. Базага чогулгула.
Акыркы сабак тасмасы 10 сериядан турат. Учурда коомчулук 4 сериясына гана күбө болушса да, ал тууралуу социалдык тармактарда талкуулана баштады. Алардын көпчүлүгү бул сериалды жылуу маанайда кабыл алганын баамдоого болот. Жаңы сериалда азыркы турмуштагы мектеп окуучуларынын турмушу, алардын кыял максаттары баяндалат. Ошондой эле тасмада окуучулардын социалдык көйгөйлөрү, теңсиздик, мектептеги рекетчилик, жаш муундун чоңдор менен болгон ар кыл мамилеси чагылдырылган. Колунда бар үй бүлөдөн чыккан кыялга бай Пери аттуу кыз менен карапайым үй бүлөдөн чыккан атасыз өскөн Урматтын тунук сүйүү сезимдери да тасмадагы башкы көрүнүштөрдүн бири. Кызыгы тасмадагы башкы каармандардын ролун элге таанылуу элек жаш актёрлор аткарган.
Через 10 лет я стану пилотом международных линий. Буду летать на аэробусах и на боингах.
Чиркин-пиркин, сен уже ли учу алгансың го? Жерге огон, жерге.
Перинин ролун 19 жаштагы студент Океана Урматбек ойногон. Океана Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинде окуйт. Ал бул тасмадагы ролу дебюттук роль болсо дагы өзүнө болгон жаңы ишеним ойгонгонун айтты.
Чынын айтканда өзүм актриса болгум келчи. Кастингге көп барчумун. Бирок такыр өтүбөсү. Мен ушул кастингден өтүп калып, сериалга тартылып калдым. Бирок мурун тартыла электей, мындай коркунуч сезим бар болот да. Сен актриса болгонду кыялданып атасың, бирок балким процессте түшүнөсүң, бул сеники эмес деп. А да ушул сериалга тартылгандан кийин түшүндүм, мага жагат экен бул иш.
Тасмада байдын кызын ойногон менен өзү катардагы үй бүлөдөн чыкканын айткан Океана, тасмадагы ролу кыргыз коомчулугундагы кыздардын эркин болуусуна да үндөйт дейт.
Чоң-чоң максаттарымды койгонду үйрөндүм. Корпостон колуман келбейт деп, мен кыз баламын деген чектөөлөрдөн да арылдым десем болот да. Өзүм ойноп атып, өзүм ойлондум да, а бирок чынында эле эгерде мен эмнеге кыялданчу эмес пилот болом деп, милиционер болом деп, ар дайым эле ойлоп өтчүм да, жок, бул эркек кишилердин кесиби, ал жакка мен бара албайм деп ошого үйрөндүм.
Урмат, а тиги кызың таптакайбы?
Оо, өлү, меси да катыштыйт.
Эй, Урмат, ал кыз сенин эмнеңди жактырды болду экен дейм да.
Кырсбек, чын айтсам, аны өзүм да түшүнгөн жокмун.
Башкы каарман Урматтын образын жараткан Кутман Айылчиев 21 жашта. Ал Борбордогу Токен институтунда сырттан окуйт. Актер болууну ойлонбой жүрүп эле тасмага тартылып калган Кутман кинодо болгону өзүн ойногондуктан тартылуу иштери жеңил болгонун кеп кылды.
Урмат менен Кутмандын жашоосу 80% окшош деп айтсам болот. Анткени Урмат басып өткөн окуяларды мен өзүм кичүү кезимде эле ошондой болгон. Үй бүлөлүү тууралуу, мектеп тууралуу бүт бар эле принципи окшош болгон. Ошондуктан сериалда катышып атканда бир аз оңой болду. А так негизи сериалда катышыш оор болот экен. Биз деген нарында тарттык да, үйүңдөн бир аз алыстай болот экен. Бийиктик ан дебют болгондуктан
тасмада рекетчиликти, жол болсо билим жолун тандоону өспүрүм балдардын эркине койгон көрүнүштөр кездешет. Кутман бул тандоо азыр деле мектеп окуучуларында бар экенин, тасма аларды туура жолго тандоону үйрөтөрүнө ишенет.
Биздин мектепте деле ошондой система, налог дегенде бүт бар болчу да. Менин оюмча ушул сериалды көргөндөн кийин көбү ойлонуп, мындай кылбай эле койсо жакшы болот деген ойдо калышатку дейм.
Акыркы сабак сериалы Кыргызстандагы Интерньюс уюмунун социалдык мааниге ээ контентти гранттык колдоо боюнча долбоордун алкагында тартылган. Бул сериалдын сценарийин жазып, режиссерлук ишти колго алган Руслан Акун буга чейин «Салам, Нью-Йорк», «Апамды издеп», «Көк бүрү» тасмаларын тарткан. Ал Түштүк Калифорния университетинин кино искусство мектебинин бүтүрүүчүсү.
Эми мындай объективдүү карап көргөндө, эң биринчиден бул бизде өспүрүмдөр үчүн тартылган тасмалар, контент өтө аз. Бул чындык. Экинчиден болсо, мен ойлойм, бул окуянын өзү, жашоонун өзүнүн көрүшкөндө көбү жазып атышат, менин жашоомду чагылдырып койсуңар деп. Адам өзүнүн жашоосун көгүлтүр экранда көргөндө бир башкача сезим пайда болот да. Бул дагы болушу мүмкүн деп ойлойм.
Акыркы сабак сериалындагы жаш актерлорду тартуучу топтун мүчөлөрү Адилет Оморов, Акак Бердибековалар миңден ашык баланын ичинен тандап алышкан. Ал эми кастингден өткөндөргө белгилүү актер Назым Мендибайыров сабак өткөн. Сериал коомдук телерадио берүү корпорациясынан ишемби жекшемби күндөрү көрсөтүлсө, дүйшөмбү бейшемби күндөрү YouTube-дагы Байрак Групп каналынан элге тартууланууда. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу карман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык.org, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы